Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. WHO ingatkan laju COVID-19 lebih cepat dari vaksinasi. Presiden Joko Widodo mengatakan kecepatan vaksinasi tentukan keberhasilan tangani pandemik. Berita selengkapnya. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperingatkan laju penyebaran COVID-19 lebih cepat daripada vaksin pada Senin. Hal itu disampaikan tak lama setelah 7 negara kaya dunia, G7, menyampaikan komitmen untuk berbagi 1 miliar dosis vaksin COVID-19 dengan negara-negara miskin. Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyambut komitmen pemberian 870 juta dosis vaksin baru dari 7 negara besar itu. Namun Tedros menilai komitmen itu terlambat dan terlalu sedikit mengingat masih diperlukan 11 miliar suntikan. Demikian dikatakan Tedros seperti dikutip dari AFP Selasa. Tedros mengatakan WHO menginginkan setidaknya 70% populasi dunia divaksinasi pada pertemuan G7 berikutnya di Jerman tahun depan. Duta Besar Filipina untuk Indonesia Lee Hyong Tae-wi memberikan penghargaan Order of Sikatuna with Gold Distinction bagi almarhum Hari Sinyo Sarundayang yang pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Filipina. Penghargaan tersebut diterima oleh Dice Adelina Lau Tambuun yang merupakan istri mendiang. Ini merupakan penghargaan diplomatik tertinggi yang diberikan kepada diplomat, pejabat, dan warga negara asing yang telah memberikan layanan yang dianggap luar biasa dan berjasa kepada Filipina dalam mendorong pengembangan dan memperkuat hubungan bilateral. Demikian dikatakan dalam keterangan tertulis Kedutaan Besar Filipina di Jakarta pada Senin. Pada 17 Maret lalu, Presiden Rodrigo Duterte memberikan penghormatan tersebut kepada mendiang Dubes Hari Sinyo yang menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Filipina dari Februari 2018 hingga hari wafatnya pada 13 Februari 2021. Perserikatan bangsa-bangsa sedang mempersiapkan penanganan warga sipil yang mengungsi di Afghanistan setelah pasukan Amerika Serikat dan internasional meninggalkan negara itu pada September. Hal itu dikatakan Kepala Pengungsi PBB Filippo Grandi kepada Reuters Senin. Kekerasan meningkat ketika pasukan asing mulai menarik diri dan upaya untuk menengahi penyelesaian damai antara pemerintah Afghanistan dan pemberontak Taliban telah melambat. Grande menunjuk pada serangan mematikan pekan lalu terhadap organisasi penjinak ranjau internasional di Afghanistan Utara yang menewaskan 10 orang. Oleh karena itu, pihaknya melakukan perencanaan darurat di dalam negeri untuk pemindahan lebih lanjut di negara-negara tetangga jika orang-orang mungkin melintasi perbatasan. Saat ini ada sekitar 2,5 juta pengungsi terdaftar dari Afghanistan secara global, sementara 4,8 juta lainnya telah mengungsi di dalam negeri, menurut Badan Pengungsi PBB UNHCR yang dipimpin oleh Grande. Pemerintah India akan membuka kembali Taj Mahal pada Rabu 16 Juni. Sebelumnya, objek wisata populer itu ditutup sejak April lalu karena lonjakan kasus COVID-19 yang mematikan. Pada April dan Mei lalu, jumlah kasus dan kematian karena COVID-19 di negara berpenduduk 1,3 miliar orang itu mencetak rekor tertinggi. Imbasnya, pemerintah memutuskan untuk memberlakukan penguncian wilayah dan sejumlah pembatasan lain untuk menekan penyebaran virus. Selama beberapa pekan terakhir, jumlah kasus mulai menurun. Sejumlah kota besar seperti New Delhi dan Mumbai mulai melonggarkan pembatasan. Taj Mahal berada di negara bagian utara Uttar Pradesh yang terkena dampak parah selama gelombang besar infeksi dan kematian. Seorang pejabat survei arkeologi India kepada AFP Senin mengungkapkan, tindakan pencegahan COVID-19 berarti pengunjung tidak akan diizinkan menyentuh makam marmer yang bersinar. Beralih ke berita nasional. Presiden Joko Widodo mengatakan kecepatan dalam melaksanakan vaksinasi COVID-19 ke masyarakat menjadi penentu keberhasilan menangani pandemi. Hal itu dikatakannya dalam kunjungannya ke pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Rumah Susun Tanah Tinggi di Jakarta Pusat Senin. Presiden mengatakan, daerah seperti DKI Jakarta yang memiliki penduduk dengan mobilitas dan interaksi antara masyarakat yang tinggi sangat membutuhkan kecepatan vaksinasi. Presiden Joko Widodo memberikan target untuk penyuntikan 100 ribu dosis vaksin COVID-19 per hari untuk wilayah DKI Jakarta. Selain itu, Presiden juga menargetkan 7,5 juta warga DKI Jakarta telah diberikan vaksin COVID-19 pada akhir Agustus 2021. Oleh karena itu, Kepala Negara mengharapkan kerja keras seluruh pihak mulai dari tingkat pemerintah kota di DKI Jakarta hingga seluruh fasilitas kesehatan yang ada untuk dapat mencapai target tersebut. Persoalan yang selama ini terjadi di Papua dan Papua Barat tak bisa diselesaikan hanya dengan senjata dan letusan perang. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan pendekatan kesejahteraan sebagai modal utama penyelesaian konflik di Papua. Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, dikutip dari akun YouTube resmi Polhukam RI Selasa. Meski begitu, dia tak menampik aparat gabungan TNI Polri dengan persenjataan lengkap memang tetap ditempatkan di beberapa titik rawan konflik di Papua. Mahfud menyebut pengerahan para prajurit dan aparat gabungan TNI Polri ini sebagai antisipasi sekaligus upaya penegakan hukum terhadap kelompok-kelompok separatis teroris yang kerap melakukan aksi teror di wilayah paling timur Indonesia itu. Berita terakhir. Bank Indonesia mencatatkan posisi utang luar negeri Indonesia pada April 2021 mencapai $418 miliar atau tumbuh 4,8%, lebih rendah dari pertumbuhan bulan sebelumnya 7,2%. Perkembangan tersebut didorong oleh perlambatan pertumbuhan posisi utang luar negeri pemerintah dan swasta. Demikian diumumkan Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono dalam pernyataan di Jakarta Selasa. Ia menjelaskan, utang luar negeri pemerintah pada April 2021 mencapai $206 miliar. Menurut Erwin, pertumbuhan utang luar negeri pemerintah pada April 2021 terjadi seiring dengan penarikan neto pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek, di antaranya program inklusi keuangan. Namun, utang luar negeri pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas, termasuk upaya penanganan pandemi COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Ayo maju, ayo maju.
maju, ayo maju, maju.
Berikut kami sampaikan komentar dengan judul Kejar Target 1 Juta Vaksin Per Hari. Dunia, termasuk Indonesia, masih terus berjuang melawan COVID-19. Fakta yang harus dihadapi Indonesia beberapa hari terakhir adalah jumlah yang terkonfirmasi terpapar COVID-19 meningkat. Hingga Senin siang, jumlah total yang terkonfirmasi terpapar mencapai lebih dari 1,9 juta orang. Peningkatan kasus terkonfirmasi COVID-19 adalah imbas dari libur Hari Raya Idul Fitri, kondisi yang sebelumnya sudah diprediksi. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka positif COVID-19. Salah satunya adalah mempercepat pelaksanaan vaksinasi. Presiden Joko Widodo menargetkan mulai bulan Juli 2021, 1 juta orang per hari menerima vaksin. Menteri Kesehatan Budi Gunadi dalam keterangan persnya usai mengikuti rapat terbatas mengenai penanganan pandemi COVID-19 Senin di Istana Merdeka Jakarta mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah menugaskan TNI dan Polri untuk mendampingi bersama-sama dengan vaksinasi program melalui pemerintah daerah. Mekanisme pelaksanaannya adalah 600.000 per hari akan melalui jalur pemerintah daerah. Sedangkan 400.000 per hari akan dilakukan melalui jalur sentral TNI dan Polri. Target 1 juta orang divaksin setiap hari sebenarnya sudah menjadi target Presiden Joko Widodo sejak awal. Kepala negara menginginkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kurun waktu 12 bulan dapat selesai. Pada acara live tentang perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia, 4 Maret 2021, Presiden Joko Widodo menyampaikan target vaksinasi Januari-Juni ini 40 juta orang dengan target 1 juta orang vaksinasi setiap hari. Target 40 juta orang divaksin pada periode bulan Januari-Juni memang belum tercapai. Hingga Senin 14 Juni 2021, sekitar 11,6 juta orang telah mendapat vaksin dosis kedua. Sedangkan yang mendapatkan vaksin dosis pertama lebih dari 20,4 juta orang. Bangsa Indonesia harus lebih meningkatkan semangat gotong royongnya. Perlu dukungan semua pihak untuk mengejar target 1 juta vaksin setiap hari. Apalagi kasus terkonfirmasi beberapa hari ini terus meningkat. Ditambah dengan sudah ditemukannya 28 kasus virus corona varian Delta di Kudus, Jawa Tengah. Saat ini, setiap individu di Indonesia harus memainkan perannya untuk mencapai target 1 juta orang divaksin setiap hari. Narasi positif tentang keberhasilan pelaksanaan vaksinasi harus digencarkan. Media massa harus meningkatkan perannya untuk ini. Testimoni positif tentang mendapat vaksinasi COVID-19 juga harus digencarkan melalui media sosial, terutama dalam akun-akun figur publik. Ini untuk menghilangkan kekhawatiran sebagian rakyat Indonesia menerima vaksin. Satu hal lagi yang harus disadari oleh bangsa Indonesia adalah Indonesia beruntung karena sudah lebih 90 juta vaksin COVID-19 tiba di tanah air. Pada satu sisi, rasa syukur atas tersedianya vaksin di Indonesia dibuktikan dengan ikut serta dalam program vaksinasi, sehingga kekebalan komunitas lebih cepat terbentuk. Pada sisi lain, mereka yang sudah mendapatkan vaksin tidak serta-merta mengabaikan protokol kesehatan, mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak fisik, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas harus tetap dilaksanakan. Semoga target vaksinasi di Indonesia segera tercapai. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan tanggal 15 Juni 1954. UEFA atau Asosiasi Sepak Bola Eropa didirikan di Basel, Swiss. The Union of European Football Associations atau UEFA adalah badan administratif untuk sepak bola, futsal, dan sepak bola pantai di Eropa. UEFA didirikan pada tanggal 15 Juni 1954 di Basel, Swiss setelah konsultasi antara asosiasi Italia, Prancis, dan Belgia. UEFA merupakan salah satu dari 6 konfederasi benua pada Badan Sepak Bola Dunia FIFA. UEFA pun terdiri dari 54 anggota Asosiasi Sepak Bola Nasional Eropa, ditambah satu asosiasi sepak bola dari Israel. Kami beralih dengan tanggal 15 Juni 2001, Organisasi Kerjasama Shanghai dideklarasikan oleh Republik Rakyat Tiongkok, Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, dan Uzbekistan. Organisasi Kerjasama Shanghai atau Shanghai Cooperation Organization atau SCO merupakan sebuah organisasi antar bangsa di kawasan Eurasia. Anggotanya terdiri atas Republik Rakyat Tiongkok, Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan. Kecuali Uzbekistan, semua negara sebelumnya merupakan anggota Shanghai Five yang didirikan tahun 1996. SCO dideklarasikan pada tanggal 15 Juni 2001 setelah Uzbekistan bergabung. Pada tahun 2017, India dan Pakistan pun bergabung ke dalam SCO. Awalnya organisasi ini fokus pada kerjasama menghadapi ekstremisme, terorisme, dan separatisme. Dalam perkembangannya, kerjasama dilakukan pula dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peringatan Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN diperingati setiap tanggal 15 Juni. Tanggal 15 Juni diperingati sebagai Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN atau ASEAN Dengue Day. ADD atau ASEAN Dengue Day digagas dalam konferensi tingkat tinggi ke-19 di Hanoi, Vietnam tanggal 30 Oktober 2010. Indonesia pun menjadi pelopor peringatan Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN pada tanggal 15 Juni 2011. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح قناعي يحميكم وقناعكم يحميني
رانغ جان شوي بي تاي كو جاو إي فان تشي سين سين غوان جوان بين دو في يان دا تشوان بو ودا كو جاو باو هو ني إي دا كو جاو باو هو وو
Evite la difusión del coronavirus cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus du richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Delegasi Indonesia dari unsur pemerintah, pekerja, dan pengusaha dalam sesi pleno International Labour Conference atau ILC ke-109 bertemakan Work in the Time of COVID. Menyampaikan pentingnya pemulihan dampak COVID-19 yang berpusat pada rakyat, ketersediaan dan pemerataan akses vaksin COVID-19 bagi pekerja, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan 3 fokus utama. Mempertimbangkan kondisi pandemi, International Labour Conference ke-109 yang sedianya diselenggarakan pada tahun 2020 ditunda menjadi 7-19 Juni 2021 dan berlangsung secara virtual untuk pertama kalinya. Seperti dikutip laman kemlu.go.id, International Labour Conference merupakan pertemuan tertinggi dari Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO yang membahas isu-isu terkait dunia kerja. ILC seringkali disebut sebagai Parlemen Perburuhan Internasional karena menyatukan perwakilan pemerintah, pekerja, dan pengusaha dari 187 negara anggota ILO setiap tahunnya. Sebagai pembicara pertama, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyoroti upaya pemerintah Indonesia dalam pemulihan dampak pandemi terhadap dunia kerja. Menteri Tenaga Kerja menegaskan, Indonesia telah merevitalisasi Undang-Undang Ketenagakerjaan melalui Omnibus Law Cipta Kerja yang bertujuan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing maupun domestik. Lebih lanjut, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah juga menekankan pentingnya investasi dalam bidang-bidang utama kerja layak dan berkelanjutan, dialog sosial yang inovatif, serta penguatan multilateralisme untuk menghadapi tantangan pekerjaan di masa depan. Senada dengan pernyataan Menteri Tenaga Kerja, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Yoris Raweyai, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan pengusaha Indonesia yang memberikan vaksin COVID-19 kepada para pekerja secara gratis. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia berharap suksesnya penyelenggaraan vaksinasi dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, Ketua Umum KSPSI juga menggarisbawahi Indonesia telah mengesahkan Omnibus Law Cipta Kerja yang bertujuan menyederhanakan prosedur perizinan usaha dan memperluas lapangan kerja. KSPSI menegaskan, kelompok pekerja akan terus mengawal agar efektivitas implementasi undang-undang ini dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Sementara itu, Aloysius Budi Santoso selaku Ketua Komite Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial APindo dan mewakili kelompok pengusaha Indonesia mengapresiasi kolaborasi pemerintah dan Kamar Dagang Indonesia untuk memastikan akses vaksin COVID-19 bagi para pekerja melalui program vaksinasi gotong royong. Lebih lanjut, APindo menggarisbawahi penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 telah melewati proses konsultasi yang komprehensif dan inklusif antara DPR, pemerintah, pekerja, dan pengusaha. APindo berpandangan, Omnibus Law mendorong lebih lanjut pemberdayaan UMKM dan akan menarik lebih banyak investasi asing dan domestik yang tentunya akan menciptakan lebih banyak pekerjaan formal dan berkualitas. Kesamaan pandangan dari ketiga konstituen tripartit Indonesia pada sesi pleno International Labour Conference menunjukkan pentingnya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan optimisme bahwa undang-undang ini dapat memulihkan Indonesia dari krisis akibat pandemi COVID-19.
Hatiku melihat tingkahmu. cemaskan daku membuatku malu dan tersipu sipu memarahimu. Sungguh lucu kamu, senangnya hatiku melihat tingkahmu saat itu. Kau manis sungguh penuh ceria, seakan tiada lagi tara yang mewarnai dalam hati dan menembus batas lulus sukma.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, edisi Pesona Indonesia kali ini akan memperkenalkan kepada Anda wisata terasering Sitegong. Objek wisata ini merupakan tempat wisata baru di Kabupaten Magelang. Wisata terasering Sitegong atau wisata terasering View Sumbing berada di Dusun Nampan, Desa Sukomakmur, Kecamatan Kajoran. Tempat wisata yang disebut sebagai Majalengkanya Magelang ini menawarkan pemandangan sawah terasering yang tersusun sangat rapi. Hamparan sawah hijau menghiasi kaki gunung Sumbing dan membuatnya terlihat makin indah dan megah. Jika ingin berkunjung, harga tiket masuk wisata terasering Sitegong adalah Rp5.000 per orang. Jam operasionalnya adalah setiap hari pukul 6 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, terletak pada kaki Gunung Sumbing, udara tempat wisata terasering Sitegong sangat sejuk dan lingkungannya masih terjaga. Selama berada di sana, Anda akan disuguhi hamparan sawah terasering yang indah, baik dari jalur-jalur kecil di antara persawahan maupun spot untuk melihat pemandangan. Jika Anda ingin menikmati pemandangan yang indah serta langit yang cerah, Anda lebih baik tiba di wisata terasering View Sumbing sebelum pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang suka fotografi, tempat wisata ini memiliki beragam pilihan spot foto yang menawan. Salah satunya adalah Gardu Pandang Tingkat 2 yang menawarkan pemandangan alam yang indah. Spot foto lain yang tidak kalah menarik adalah spot untuk melihat pemandangan yang menjulur ke arah persawahan. Anda juga bisa memanfaatkan spot tempat duduk beratap tumpukan kayu untuk berfoto. Ada juga spot foto lain dengan pemandangan Gunung Sumbing yang memiliki papan petunjuk bertuliskan Taman Wisata Puncak Batu Susu dan Majalengkanya Magelang, serta papan penanda arah menuju Puncak Batu Susu apabila ingin foto-foto dengan spot yang lebih alami. Hampir di setiap sudut jalur-jalur kecil antar persawahan di wisata terasering Dusun Nampan dapat dimanfaatkan. Selain bersuah foto, di sini Anda juga bisa bersepeda ataupun trekking. Anda juga bisa menikmati makanan dan minuman di gazebo yang disediakan di lokasi wisata ini.
Gadis cantik yang lewat di depanku, rambut panjang dengan mata biru, senyum sejuk membuatku terpaku. Saat ku sapa dia tersipu malu. Oh, ku ingin mengejarnya. Oh, penasaran jadinya. Oh, tatapannya buatku tergoda, buatku jatuh cinta. Gadis cantik yang lewat di depanku, rambut panjang dengan mata biru, senyum sejuk membuatku terpaku. Saat ku sapa dia tersipu malu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Empat tim pelajar dan mahasiswa Indonesia mendapatkan Grand Award Winners dalam ajang International Youth Scientific Forum Step into the Future Russia 2021. Empat tim tersebut berasal dari Universitas Pajajaran, Universitas Tadulako, UIN Alauddin Makassar, Universitas Prasetya Mulia, dan SMA Taruna Bakti Bandung. Ketua Delegasi Tim Indonesia, Doni Nordiansyah, yang juga menjabat sebagai Ketua Program Indonesia Scientific Society menyatakan, ajang ini membuktikan kualitas riset dan pendidikan Indonesia tidak kalah dengan negara-negara maju di dunia. Mutaufik M. dan Ulfi Yaningsih dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar meraih The Best Project in the Field of Quantum Chemistry dengan judul QSAR Analysis and Design of a New Aminoalkanol Xanthone Derivative Compound as Anticancer. Rizka Kurniawati dan Dian Septiawati dari Universitas Pajajaran Bandung dan Universitas Tadulako Palu meraih Grand Award dengan judul Measurements of Red, Green, Blue Image Value, Light Intensity, Hue Value of Leaves and Soil Salinity as the Basis of Health Ecosystem Mapping of Rhizophora stylosa. Gede Heri Aruwijaya dan I Dewa Agung Ari Aditya Wibawa dari Universitas Prasetya Mulia Singaraja Denpasar meraih Grand Award dengan judul IBAS, singkatan dari Intelligent Battery Energy Storage System, Innovation of Automated Energy Storage Battery System Based on Artificial Intelligence in Renewable Energy Power Plants. Sementara itu, dari SMA Taruna Bakti Bandung, yakni Klinka Feirus Kalisa dan Armeliza Alda Rustam meraih Grand Award dengan judul CFC, Chlorophyll Fuel Cell, Electricity Test of the Chlorophyll of Papaya Leaves as a Green Power Source of Electricity. International Youth Scientific Forum Step into the Future Russia 2021 merupakan sebuah kompetisi ilmiah tingkat internasional bergengsi, diikuti oleh 1078 peneliti muda dari 23 negara di dunia, termasuk Indonesia, yang melibatkan 12 universitas ternama dan 14 lembaga riset di Rusia.
Jadikan bangku, ingin membuat
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini kami hadirkan sebuah lagu Melayu berjudul Sri Siantan yang dinyanyikan oleh Saiful Amri. Lirik lagu Sri Siantan terdiri dari baris-baris pantun yang dinyanyikan secara berulang-ulang. Lirik lagunya bercerita tentang kerinduan akan sang kekasih yang jauh di mata. Lirik lagu ini mengungkapkan betapa tulus dan sucinya cinta yang tak akan terbalas intan permata. Judul lagunya Sri Siantan merupakan nama sebuah daerah di Malaysia. Penyanyinya Saiful Amri merupakan salah satu penyanyi Melayu legendaris. Ia sering berduet dengan Laila Hasim menyanyikan lagu-lagu Melayu. Baiklah pendengar, inilah Sri Siantan oleh Saiful Amri. Selamat mendengarkan.
Rindu ku tanggung berat terasa. batasnya. Naik perahu kayu sendiri
of Indonesia.
Sejuk nafas.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.